Svetog Evanđelja po Mateju iz 10. glave želim da pročitamo nekoliko stihova od 5. stiha pa do stiha 13. i kroz Božju pomoć da te stihove razgledamo koliko nam bude od Boga dano. Po Mateju 10. glava od 5. stiha. Ovih 12 posla Isus i zapovedim govoreći: na put neznabožaca ne idite i u grad samarijanski ne ulazite, nego idite ka izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. A hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, đavole izgonite, zabadava ste dobili, zabadava i dajte. Ne nosite zlata, ni srebra, ni medi u pojasima svojim, ni torbe na put, ni dve haljine, ni obuće, ni štapa, jer je poslanik dostojan svoga jela. A kad u koji grad ili selo uđete, ispitajte ko je u njemu dostojan i onda ostanite dok ne iziđete. A ulazeći u kuću, nazovite joj mir kući ovoj. I ako bude kuća dostojna, doći će mir vaš na nju. A ako li ne bude dostojna, mir će se vaš k vama vratiti. To je taj deo koji sam želeo da pročitamo. Možemo moliti Bogu. Oče naš nebeski, ti si car večne slave kojem pripada slava na visini i mir na zemlji dole. Ti si dostojan, Bože naš milostivi, da ovde na nizini zemaljskoj tebi predamo srce i um svoj i telo i duša, da tebi pripada, Bože večni. Ti si stvoritelj naš koji si nas stvorio, a ti si nas u Hristu Sinu tvome iskupio od večne smrti i od večne propasti. I mi tebi, Oče naš nebeski, od naših slabih srca na naš vrlo siromašan način zahvaljujemo za tvoju ljubav i dobrotu. O Gospode Bože večni, mi vidimo oko nas mnoštvo naroda koji ne pitaju za tebe i ne žele da znaju šta je tvoja volja. I koliko vidimo svakodnevno mnoštvo naroda kroz smrt ovoga tela odlazi u večnu propast. I malo je onih koji znaju reči istine tvoje, Bože. Mi te molimo, kad si nam ove reči nauke tvoje pokazao, kad si nam dao primjer u Hristu Sinu tvome, jedno veliko bogatstvo svjedočanstva i tvojih svetih otkrivenja u svetim pismima, da nam ti daruješ, o Gospode Bože naš milostivi, otvoreno srce i um za reči nauke tvoje. Da kao što reči nauke tvoje razgledamo i čitamo, u to vreme, milostivi Bože naš, molimo te da nas duh tvoj sveti vodi, a da tako duhom tvojim svetim vođeni mi reči nauke tvoje držimo i u našem svakodnevnom životu poštujemo, ispunjavamo i izvršavamo tvoje zapovesti. Mi te molimo, Oče naš nebeski, za tu tvoju ljubav, za tvoju blagodat, za te darove i blagoslove kojima, o Oče sveti, bismo mogli zapovesti tvoje izvršavati radosno i voljno. Oče naš nebeski, ti nas očišćaj rečima nauke tvoje, osvećuj nas tvojom istinom. Ti nas oslobađaj od svake sveze zemaljske, udalji od nas svaku samovolju, svaku nepokornost, svaku lažnu premudrost i pretvornu revnost. I ti nam daruj, Oče naš nebeski, da celim srcem težimo za tobom, da u našim molitvama, hvalama i slavopojima, u našim borbama i nastojanjima, pa i u našem odmoru i našem vremenu zatišja i mira, da nam ime Hrista, Sina Tvoga, bude sve u svemu, da nas reči nauke Tvoje ispunjavaju, Duh Tvoj sveti, da bude naša zaštita, da bude naš vođa, naš učitelj, da bude nama Tvoja vlast u našim srcima, svetlost Tvoja istina u našim umovima, celo biće naše, o Bože, da bude usmereno da Tebi služimo, Tebe da obožavamo. Oče naš nebeski, kako si Ti poslao učenike Tvoje, Ti i u današnje vreme reči nauke Tvoje šalješ i glasnike daješ da objave volju Tvoju. I mi Te molimo, Bože naš milostivi, da Ti nas učiniš istinitim glasnicima Tvog svetog evanđelja, svedocima Tvoje svete istine. Neka se sila i moć Duha Tvoga pokaže u našem svakodnevnom životu. O Oče naš nebeski, sačuvaj nas Ti od greha i nečistote. Sačuvaj nas Ti od svakog bezakonja. I sve što Tebi nije ugodno, neka bude, o Bože, odvratno našoj duši. A Tvoja sveta volja neka nam bude od svega najvažnija. I reči nauke Tvoje neka budu slast duši našoj, hrana i uteha našem srcu. Oče naš nebeski, mi se upominjemo u ovom času Tvojih putnika, tom malom broju kojima si podario Ti, o Gospode Bože naš milostivi, tu priliku i taj blagoslov da mogu reči nauke Tvoje podeliti sa braćom i sestrama, sa bližnjima, pa i sa daljnjima, koji su u dalekim krajevima, u telu udaljeni, ali u srcu i u molitvama u Hristu jedno spojeni. Ti učini, o Gospode Bože svemogući, da i među njima u današnjem danu reč Tvoja raste i množi se, i Duh Tvoj sveti da ih ispunjava Tvojom duhovnom blizinom, da ih ispunjava tom unutrašnjom silom, mirom, čiste savesti, radošću Tvoga spasenja. Ti, o Gospode Bože naš, sve nas ispravljaj i upućuj na put pravi, a Ti sve nas i popravljaj i snaži da tim putem budemo istrajni. Ti nam daruj unutrašnju radost i smirenost, jer u svim nevoljama, u svim teškoćama i borbama Ti si pomoć naša i naša zaštita. Ti narod Tvoj, Bože, spaja i sjedinjavaj u svezi mira i ljubavi Tvoje u Hristu, Sinu Tvome. Ti nas vodi i uči, o Bože, sve mogući, jer Ti si utočište naše. I u ovom posljednjem vremenu, dokle još držiš vrata milosti otvorena, Oče naš nebeski, Ti pokreni svako srce koje Ti tražiš iz sveta i greha, i Ti izbavi svaku dušu za koju si učinio otkup u žrtvi Hrista, Sina Tvoga. Blagi Bože naš, Ti nam daruj da i mi možemo, kao što si kazao učenicima Tvojim, zabadava ste dobili, zabadava dajte. Da mi možemo videti i osjetiti da mi od svoje strane i od svoje vrednosti nisu mogli ništa doprineti tom velikom daru spasenja i tom slavnom obećanju večnog života. Da smo sve primili bez novaca, bez naplate nama ili isplate od nas, sve po milosti Tvojoj i zaslugom Hrista, Sina Tvoga, daruj nama da i mi možemo tu milost Tvoju objavljivati dokle vreme milosti i da uvek budemo spremni, o Bože, za dan dolaska Tvoga koji će doći iznenada. Oče naš nebeski, blagoslovi reč nauke Tvoje. I Ti, o Bože večni, uzvisi ime Hrista, Sina Tvoga. I Ti učini, o Gospode, da volja Tvoja vlada u našim srcima, u našim dušama mir Tvoj, a od naših slabih srca da se Tebi uznose hvala i slavopoji, molitve i zahvaljivanja bez prestanka. Amen. Gospod šalje svojih 12 učenika i daje im ovo uputstvo o kojemu je bilo reči tamo negde u drugoj polovini avgusta mjeseca ove godine i možda bi bilo korisno za one koji budu slušali traku da preslušaju tu traku ponovo od avgusta mjeseca. Gospod kaže da je ovih 12 poslao i dao im je ovu zapovest: na put ne zna Božaca ne idite, u grad Samarijski ne ulazite, idite samo ka izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Koliko se sećam da sam ja spomenuo nešto, a ukoliko nisam, koliko to nije na snimku, mogu da spomenem da ukratko iz ovoga se može zaključiti da je Gospod slao svoje učenike da idu da propovedaju evanđelje onim ljudima ili onim osobama prema kojima su oni, učenici, propovednici, svedoci evanđelja, imali osjećanje naklonosti, razumevanja, staranja, prema kojima su imali želju da ti koji čuju evanđelje da veruju i da se obrate. Jer ako se opomenemo šta su kazali Jakov i Jovan kad su jedno veče zatražili prenoćište, Gospod i njegovi učenici, u mestu Samarijanskom, i Samarijani nisu im dali prenoćište jer su vidjeli da oni idu u Jerusalim. U Jerusalimu je bilo središte jednog učenja, ne samo reči Božje, nego i tog učenja preziranja, odbacivanja, osuđivanja Samarijana. I ti Samarijani to veče gdje su Gospod i učenici bili, nisu im dali prenoćište, nisu ih primili, nisu im dali nikakvo gostoprimstvo. I onda su sinovi Zebedejevi, Jakov i Jovan kazali: Gospode, hoćeš da kažemo da oganj siđe s neba i da ih uništi, kao što je Ilija učinio? Kao da su oni zaboravili ili nisu se setili da kad je Ilija te reči kazao, to nisu bili Samarijani, premda je to bilo tamo negde blizu ili možda i u samoj Samariji gdje je vladao car Ahav. Ali u to vrijeme Samarijani su još bili daleko u drugim krajevima i zemljama, njih je kasnije doveo ovamo car Asirski. U ono vrijeme kad je Ilija to učinio, to su bili Judejci, to su bili ne Judejci nego Izraelci, pomalo mešam engleski, tamo kaže judejski za sve, ali u stvari to su bili Izraelci koji su služili ne samo cara Ahava nego i caricu Jezavelju, koji su služili Vala, idola. Šta je Gospod odgovorio Jovanu i njegovom bratu Jakovu? Zapretio im je, ukorio ih je, kazao: vi ne znate ili zar ne znate kakvoga ste vi duha? Moja služba ovdje nije da uništavam, nego da spasavam. I Gospod sad njih šalje onima prema kojima oni imaju želje da ih spasavaju, a ne da ih uništavaju. I zaista evanđelje se može propovedati sa osjećanjem sažaljenja, sa osjećanjem razumevanja, sa osjećanjem dobre namjere, ne sa željom da nekoga osudimo ili da nekoga odbacimo i prezremo, ne sa osjećanjem osvete. I zato Gospod njima kaže: nemojte ići u te krajeve, nemojte ići na ta mjesta. I jasno je, gledano istorijski, to je bilo vrijeme kad je trebalo se propoveda narodu Izraeljevom i u ovom slučaju narodu judejskom, koje je Gospod spremio i odredio za to vrijeme da tako bude. I kaže: idite ka izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Da li je ovo značilo da sada ako bi neko došao od tih drugih naroda i tražio milost i spasenje i pomoć od Gospoda, da bi Gospod njih odbacio i kazao: čekajte, narod, nije još vaše vreme, sad se propoveda samo narodu jevrejskom? Pa vidimo da Gospod je prema svima ispunjavao one reči koje je kazao od vremena Jovana Krstitelja pa na ovamo. Carstvo Božje na silu se zadobija i oni koji silom navaljuju dobijaju ga. Jer u ovoj istoj knjizi po Mateju, 15. glava, 24. stih, vidimo da je žena Hananejka došla i vikala za Gospodom, Isuse, sine Davidov, pomiluj me, imaj milosti prema meni, moju kćer muči đavo. Ta žena je toliko znala da ono što je bilo tegoba ili bolest ili teškoće njene kćeri, da to bilo od duha zloga. I učenici kažu Gospodu, pošto koliko se vidi Gospod nije odmah odgovorio, on je nastavio da hoda u pravcu kao što je dotle išao, dok se nije ta žena oglasila. Učenici kažu Gospodu, učitelju, otpusti je, vidi kako viče za nama. A Gospod njima kaže, ja sam poslan samo ka izgubljenim ovcama doma Izrailjeva ili doma Avramova. I u tom ta žena stiže i moli za pomoć. I Gospod kaže toj ženi, pa nije pravo da se uzme od dece hleb, da se oduzme deci hleb da bi hranili pse. Tu vidimo još jednu nauku, da je Gospod postavio razliku između jednih i drugih živih bića. Nije ista naša obaveza prema životinjama kao prema ljudima. Nije ista naša obaveza prema onima koji ne veruju kao prema onima koji veruju. Nije ista naša obaveza prema onima koji su udaljeni kao prema onima koji su tu u blizini i u telu blizu nama. Jer neprijatelj bi volao kad bismo se mi zidali na to da smo ljubazni i dobri prema drugima preko pisma ili preko telefona, a kad smo zajedno u telu jedni s drugima, da zaboravimo za tu dužnost i obavezu našu i potrebu naše duše da u Hristu budemo ujedinjeni u miru i u ljubavi. Ali Gospod je tim rečima pokazao još i nešto više, pokazao je toj ženi da oni narodi hananejski nisu zavredili, nisu zaslužili evanđelje. Jesu Judejci zaslužili? Pa nisu, ali on sad govori toj ženi. On govori ženi Samarjanki, kod studenca Jakovljevog, vi ne znate čemu se molite. Šta je, zašto on to njoj kazao? Njoj to bilo potrebno da on to shvati. Nije dovoljno samo moliti se, tek da se moli. Treba znati kome se moli, šta se moli, u kom pravcu se kreće, šta nam je od Boga dano. Mi ne možemo Boga ubediti da uradi nešto što nije njegova volja. Prema tome, u našim molitvama najbolje je da pripremamo svoje srce da učinimo ono što je njegova volja. E sad, ovdje on govori ženi Hananejki, govori ono što je njoj potrebno, da narodi hananski nisu zaslužili život nego smrt. I to važi za narode hananske, to važi za narode judejske, za narode američke, jugoslovenske, nazarenske, adventske, baptiste. To je, svi su narodi zaslužili smrt pred Bogom. I ako šta dobro se nađe u nama, to je samo blagodat i milost našega Gospoda. Apostol Pavle kaže, potrudio se više od sviju apostola i propovednika i svedoka, ali ne ja, nego blagodat Božja koja u meni silno radi. Ta blagodat Božja njega oborila, ta blagodat Božja njega iz praha podigla, ta blagodat Božja njemu dala da bude sledbenik Hristov. I sad kad je Gospod kazao toj ženi Hananejki, nije pravo uzeti od dece hleb baciti psima, a ona kaže, da Gospode, šta znači, istina je, priznajem ja to, nismo mi ništa zaslužili, ali to što ja od tebe tražim, prema onom bogatstvu Božje milosti koje je Bog dao narodu jevrejskom, ovo su mrvice. Ali ta mrvica je za nju bila od velike važnosti i potrebe, svo njeno nadanje bilo je u toj mrvici njegove milosti, za nju je ta mrvica bila velika kao najveći hleb. I Gospod kaže, za takvu poniznost, za takvu pokornost, za takvo primanje te istine, on kaže, o ženo, velika je vera tvoja. Idi i neka ti bude kako hoćeš. A malo pre toga je kazao učenicima, ja sam poslan samo kao onima koji su od doma Izrailjeva. Zato je on poslan i zato i nas šalje, da sve one koji traže milosti, primimo, jer to su od doma Izrailjeva. I tako on ovdje šalje učenike, a kasnije, kad su oni to shvatili na kraju ove knjige, on kaže, sad idite po celom svetu. Je li on sad nešto promenuo? Bitno? Ne. Po celom svetu su rasijani oni koji su od doma Izrailjeva, koji lutaju u grehu i u svetu i koje on traži, izvodi iz sveta i greha, izvodi iz tame i privodi svom čudnom i divnom vidjelu, privodi ka poznanju njegove svete istinite reči. To je služba našega spasitelja, to je sila njegovog svetog duha, a taj posao i rad po njegovoj velikoj milosti on je predao svima koji veruju i drže reč njegovo. I onda on kaže njima, hodajući propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Šta vidimo tu? Oni nisu kazali mi propovedamo vama da se približite carstvu nebeskom. Ne, carstvo nebesko se približilo vama. Gospod Isus Hristos je došao. On ima živo istinito svjedočanstvo da je on od oca. I ko njega posluša? Svakoj toj duši carstvo nebesko se približilo. I onda Gospod kaže, bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, đavola izgonite, zabadava ste dobili, zabadava i dajte. Šta je od svega toga ostalo u današnje vrijeme? Dobro vidimo da naš Gospod Isus Hristos je propovedao, on je bio razapet i on je vaskrsao. Poslije njega učenici su propovedali, bili su progonjeni, Jakov je bio pogubljen mačem, nije vaskrsao. Stefan je bio zasut kamenjem, nije vaskrsao. Ali je video nebo otvoreno. Ima li neko vaskrsenje veće od toga? Kako, na koji način se menja u izvesnom načinu to svjedočanstvo i rad? Gospod je činio mnoge znake i čudesa. A kazao je svojim učenicima da će on činiti još i veća dela od njegovih dela. I zaista, u početku, kaže tamo u delima apostolskim, to je bilo masovno isceljivanje. Kad čitamo dalje u delima apostolskim, rad apostola Pavla među neznabošcima, i tamo je bilo mnogo isceljivanja i podizanja mrtvih i tako dalje. I to su velika svjedočanstva i ja mislim da neki između onih koji čitaju Sveto pismo i slušaju i pomalo i razmišljaju o tome, ima priličan broj onih koji misle, o kako bi to divno bilo. Ja se sjećam još kad sam ja bio u mladosti, da su neki od vernih među Nazarenima govorili o tome. Samo kad bi mi imali tu veru koju su apostoli imali, naše starešine bi ispraznile bolnice. Kad bi Bog čekao na našu veru, ne bi bilo vremena za bolnicu, otišli bi svi ljudi u pakao. Naša vera ne može promijeniti reč Božju. Bog ne zavisi od naše vere. Treba li nama jača vera? Svakako da nam treba. Mnogo jača, mnogo bolja. Ali ne u tome da promijenimo nešto što je Božja volja, nego da ispunimo ono što je njegova volja. Zato nam treba vera. Mi vidimo da i onda kad su mnogi isceljivani, još je bilo mnogih koji nisu bili isceljeni. Vidimo da i od svih tih koji su isceljeni, pre ili posle, oni su se opet razbolili i umrli. Mi nemamo nikakvog svjedočanstva da su oni koji su jednom bili isceljeni od neke telesne bolesti ostali do kraja svog života u besprekornom zdravlju i onda jedanput nestali sa lica zemlje ove. Lazar, koga je Gospod vratio natrag iz mrtvih, sin udovice iz Naina, Jairova ćerka, ti su svi umrli. Nisu oni živjeli večno. Kakva je bila povlastica ili specijalan blagoslov u tome da se dva puta umru umjesto jedan puta? Ja prema mojim ovako siromašnim osjećanjima i slabaškim snagama mislim da će jedan put biti sasvim dovoljno umreti. Ali ti su bili izabrani za svjedočanstvo da se pokažu dela Božja. Šta je time Gospod pokazivao? Kad je on lečio bolesne, on je pokazao narodu da je u njega ta vlast da spreči ili dopusti bolest. Da dopusti da čovjek po određenom broju godina ili dana života umre, u telo mislim, ili da ga ozdravi od neke bolesti i da mu da da nastavi da produži još putovanje na zemlji. To je sve u njegovoj vlasti. bolest, zdravlje, život ili smrt, to je sve u njegovoj vlasti, u njegovoj moći. Kada su učenici pitali Gospoda za onog čovjeka koji je bio slep od rođenja, i oni pitaju učitelju, čija je to krivica što se taj rodio slep, ili njegova ili njegovih roditelja? Koliko vidimo da su oni ili bili u izvesnom smislu neupućeni i vjerovali da čovjek u ovom životu može da ispašta ili da trpi, strada zbog toga što je zgrešio pre nego što se rodio. Ili su oni imali mnogo više osjećanja i osjetljivosti za greh nego što mi imamo u današnje vrijeme, pa su shvatili i razumeli da čovjek grešan svog začeća. Ali onda su se pitali, kakva je razlika sad? Jedan se rodio sa vidom očiju, drugi se rodio slep. Zašto je sad taj grešniji od ovih drugih? U čemu je to? A Gospod kaže njima, ni njegova krivica, ni krivica njegovih roditelja. On se zato rodio slep da se na njemu pokažu dela Božija. Ponovo vidimo, kao što je Gospod ženi Samarijanki govorio ono što je za nju potrebno, njegovim učenicima govorio ono što je za njih potrebno, ženi Kananejki govori ono što je njoj potrebno, književnicima i farisejima govori što je njima bilo potrebno, on i ovdje govori svakom pojedinom ono što je svakom pojedinom potrebno. On kaže učenicima, šta se zamarate oko toga? Ko je kriv? Vaš posao je da činite dela Božija. I onda on im je pokazao kako je delo Božije bilo u tom trenutku. I taj slepi čovjek je progledao. Da li je bilo kasnije ili da li je bilo u vrijeme apostola vernih koji su bili slepi, koji nisu imali telesni vid, vid očiju, ja vjerujem da je bilo. Ali je bilo potrebno da bi i oni koji nisu isceljeni shvatili da i u bolesti, i u zdravlju, i u životu, i u smrti, i u slepoći, i u gluhoći, i u svim tim trpljenjima i teškoćama koje se nalaze pojedine, a svi skupa, sve nas skupa, ima određene svrhe, ima, šta više, ima određene vrednosti. Mnogo više primećujemo da su skloni da čuju reč Božju i da misle na kraj svoga života oni koji su bolesni nego oni koji su zdravi. Koliko ima onih koji su željni svih mogućih telesnih blagoslova, imovine, zdravlja, udobnosti, prijatelja, radosti i sve to koriste samo zato da bi se udaljili od Boga i svoga spasenja. Koliko ima više onih koji u svojim nevoljama i teškoćama, osjećajući se bespomoćni, viču Gospodu i traže milost njegovu i nađu ono što im je najpotrebnije, to jest spasenje u Hristu. Vidimo da to isceljivanje i ti znaci i ta čudesa su bili u prvo vrijeme propovedanja evanđelja. Gospod je činio znake i čudesa, apostoli su činili znake i čudesa i neki od njihovih pomoćnika ili mlađe braće u veri činili su znake i čudesa. Mislim da je i Stefan činio znake i čudesa, zato su ga i mrzeli toliko da su ga zasuli kamenjem. U drugoj poslanici Timotiju, u 4. glavi, 20. stih, nalazimo da je Pavle u svom putovanju ostavio jednog od svojih saradnika po imenu Trofima, bolesnog u Miletu. Taj isti apostol Pavle koji je mnoge druge isceljivao, ovog svog brata, prema kojem je Pavle osjećao veliku ljubav i privrženost i od koga je dobijao pomoć i saradnju, njega nije iscelio. I to nam, ja verujem, jasno ukazuje na činjenicu da ta isceljivanja nisu bila po nekoj privatnoj volji i želji onoga kome je Gospod dao taj dar da isceljuje, nego da su oni koji su isceljivali Duhom Božijim činili to po volji Božijoj. Nije to bilo nešto privatno, e sad ja imam, ti nemaš. Ili ja ću dati onome ko se meni sviđa. Ni u kom slučaju. To je bilo dano sa određenom svrhom da uzvisi ime Hrista Sina, Božjega i da pokaže silu Duha Božjega koji može da isceli i koji ima određenu svrhu u tome da neki ljudi budu bolesni. Jasno je da mi često puta svoje bolesti zaradimo svojim ponašanjem. Ako neko pije previše pića, on će vjerojatno dobiti probleme u stomaku, u jetri ili nečem drugom. Ako neko je nemaran u svome odevanju i ne pazi na svoje telo, na svoje zdravlje, on će dobiti razne bolesti. I u tome ima neke svrhe. Ja mislim da Gospod time pokazuje nama da mi treba da pazimo na sebe, da mi treba da koristimo svoj razum na to da svoje telo sačuvamo za onu upotrebu i za one radove i poslove koji su Bogu ugodni. Ali i to vidimo da tokom vremena ta velika svjedočanstva prestaju, ali ostaje duhovni značaj i ovo uputstvo i ova zapovest, idite ka izgubljenim ovcama doma Izraeljeva, idite ka onima koji potrebuju spasenja i navraćajte kod onih koji pokazuju izvesnu otvorenost da žele da prime reč Božiju, koji ne odbijaju, koji ne odbacuju. To je ostalo do današnjeg dana, to je potvrđeno na kraju ove knjige, to je potvrđeno i životom i delima vernih do današnjeg dana. Ovdje što je Gospod kazao, bolesne isceljujte, propovedanjem evanđelja sve duhovne bolesti se isceljuju u onima koji veruju. Gubave čistite, gubavost ili guba je bila neizlečiva bolest, koliko znam i danas je neizlečiva, posle tolikih godina i tog takozvanog napretka u medicini još uvijek ne može da se izleči. I to svojom prirodom ta bolest ukazuje opet na bolest greha. Ništa ne može da očisti čovjeka od greha i od bezakonja osim žrtve Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Kad se njemu poverimo i njemu predamo, kad shvatimo da ništa drugo ne može da nas spase, onda nalazimo iscelenje od te duhovne gube. Mrtve dižite u grehu i u bezakonju, u neznanju. Svi neznabošti su duhovno mrtvi. Mrtve dižu ili mrtvi se podižu kada se na njima ispunjavaju reči našega Gospoda Isusa Hrista koji kaže učenicima, zaista vam kažem, ide vreme i već je nastalo. Kad će mrtvi čuti glas Sina Čovečijega i čuvši, to jest oni koji čuju, oživeće. I dalje tako kaže, đavole izgonite. Ovo je očigledno i u današnje vreme, gdje god se pojavi evanđelje, gdje god se reč Božja propoveda u jasnosti, u čistoti, odmah se pojavi i sila neprijateljska. Zašto se duh pakosti osjeća tako neugodno kada se pojavi svetlost istine? A ta svetlost istine otkriva i pokazuje da je duh pakosti duh pakosti, da je Sotona prevarant, da je on zavodnik, da je on onaj koji razara, koji uništava, koji upropašćuje duše čovečije, pokazuje grešnost čovečiju u svoj svojoj ružnoći. A Gospod dalje kaže, to kad činite, činite u ime moje. On to drugčije ovdje, drugim rečima govori, kaže, zabadava ste dobili. Nisu oni to dobili zabadava. To je neko platio, to će neko da plati velikom cenom. Sve ovo od početka, od kako je čovjek sagrešio, od pada Adama Jevinog pa do današnjeg dana, svaki dobri dar i blagoslov, duhovni pre svega, a potom i zemaljski telesni, neko je zato platio veliku cenu. Neko je nas iskupio od večne propasti, od početka kako smo nastali, pa u beskraj večnosti. To sve košta. To je neko platio. To nije zabadava. Ali nama je zabadava, to jest mi dobijamo to besplatno jer nema ničega čime bismo mogli platiti. Gospod nam daje to kao svoj dar, dar milosti. On kaže,
Tako kao što taj dar milosti kroz mene od Boga primate, tako ga od Boga kroz mene dajte i drugima. Nemojte misliti, hej, ja sam u veri već toliko dugo, sad ja treba da imam nešto posebno, nešto više, ja treba nešto da zaradim. Ako propovedam evanđelje, ja treba da imam lepši i bolji stan. Često put oni koji propovedaju evanđelje nemaju nikakav stan. Kaže, tako kao što ste primili, tako i dajte. Kako smo mi primili ili kako su apostoli primili dar milosti Božje ili nauku evanđelja od našeg Gospoda i Spasitelja? On je ostavio večnu slavu, on je ostavio sve lepote i udobnosti onoga nebeskog blaženstva i došao u novu nisku dolinu sena smrtnoga. Iako je bio prezren i odbačen, nalazio je radost kad je vidio da bar neko prima reč Božju. Kaže, hvalim te, oče, gospode, neba i zemlje, što si ove reči sakrio od premudrih, a kazao si malima, prostima, dojenčadi. Kaže on, na takav isti način i vi dajte drugima. Onda ovdje kaže, u 9. stihu, ne nosite zlata, ni srebra, ni medi u pojasima svojim. No, mi smo svi manje više siromašni. Ovo što mi ponekad nosimo u svojim džepovima ili novčanicima, to je većinom aluminijum ili, ne znam, u najboljem slučaju, hrom. Zlato i srebro se danas retko nalazi. Ali Gospod kaže, drugim rečima, nemojte se pouzdati u novac. Zašto sam ja to na prvi pogled gledajući tako okrenuo? Kad on kaže ne nosite zlata ni srebra ni medi u pojasima svojim. Pa ako pogledamo u Evanđelju po Jovanu 13. glavi 29. stih, jedan od učenika je bio blagajnik. On je nosio novac. A da li je tamo bilo zlato i srebro ili je bio bakar ili neki drugi metal, to je manje važno. Ne radi se tome o vrsti metala, radi se u šta se mi uzdamo, u šta mi verujemo. No, neko može kazati, pa ja imam milione, ali ja u to ništa ne verujem, to nije ništa. Ja verujem samo u milost Božiju, ako on po toj milosti ne živi, ti će milioni njega vrlo brzo odvući u večnu propast, ako već nisu. Tako isto i onoga koji ima samo jedan mali novčić u džepu, ako se on samo u to uzda i to mu je sve što ima, to su njegovi milioni i to ga vodi u njegovu propast. Gospod kaže, ona siromašna udovica spustila je u haznu ili u kovčežić, u sandučić, kutiju za priloge, sve što je imala. Od čega je sirota živjela posle toga? Pa i da je sačuvala to što je imala, kako bi ona mogla od toga živjeti? Ali pre nego što će ostati bez ičega, poslednji zalogaj nije stavila u svoja gladna usta, nego je stavila u dom gospodnji. Baš kao davno, u vreme Ahava proroka, što je Ilija prorok kazao u Dovici u Sarepti Sidonskoj, kad je kazao, donesi mi malo vode, ona je krenula da mu donese vode. Malo vode je imala kod kuće. A on kaže, donesi mi zalogaj hleba. A ona kaže, kao što je živ Gospod Bog tvoj, nemam ja hleba, imam malo nešto brašna i ulja, eto to je posljednje što hoću da pripremim za sina svog i za mene i onda ćemo umreti. A to je teško osjećanje za svakog, našto za mater koja pored muke svoje smrti od gladi ima da gleda i muku svog deteta. A Ilija kaže, donesi meni jedan kolačić od tog brašna. A onda posle toga ćeš praviti jelo za tebe i za tvog sina koliko god ti treba, jer tako govori Gospod. Neće tog brašna nestati ni ulja dokle Gospod ne pošalje kišu na zemlju i ponovo ne počne da rađa zemlja. Ta žena je mogla da bira, ili će verovati u to ili neće. Šta je ostalo ako ne veruje? Još jednom da se nahrani i onda da umre od gladi. Ako veruje, prvo da malo duže gladuje, a potom da ima u izobilju. I to je ono što nas Gospod uči. Da se ne oslanjamo na ono što je privremeno. Neprijatelj se uvek žuri da bude prvi. Ako naiđe neka teškoća, on će ponuditi svoje rešenje, koje je greh. Gospod nas uči strpljenju. Čekaj na Gospoda. Samo polako. Kad se neprijatelj žuri, ti uspori. Kad neprijatelj navaljuje, ti samo mirno čekaj. Gospod će učiniti ono što je njegova volja. Ali kad Gospod kaže ustani i idi, onda nemoj mirno čekati kao Lot. Onda poslušaj. Onda radi to što ti Gospod kaže. A kod nas je to često puta po ljudskoj sklonosti i naravi obrnuto. Ako ja treba nešto da potrpim, ja ne bi da čekam na Gospoda, ja bi odmah to da rešim. A kad Gospod me šalje i poziva na trpljenje, onda bi ja da čekam. Pa zašto ne može Gospod to da uradi bez mene, zašto baš ja moram to da potrpim? Onaj koji zna šta je milost Božja i koji to, tu milost primio i u tome, po tom pravilu živi, taj će znati da to trpljenje koje je pred svetom, često puta sramota, pred Bogom je čast koja se ne daje svakome. Gospod kaže, ne nosite zlata. Na drugom mestu, ja ne znam tačno da li je to po Marku i po Luci, možemo pogledati, tamo kaže, ne nabavljajte, ne pribavljajte sebi zlata i srebra. Šta to znači? Kad vas ja šaljem da propovedate, nemojte se izgovarati, o pa nemam dosta zlata, nemam dosta srebra, ili treba još to da sredim, još ovo da sredim. Ako čekaš da središ druge stvari pre nego što činiš ono što je volja Božja, uvijek ćeš čekati, nikad nećeš uraditi. Gospod kaže, kad vas ja šaljem, ja se za vas brinem i tako idite kako vas ja upućujem. Kaže, nemojte nositi... Ovo je još interesantno, zanimljivo kako je kazano, ne nosite zlata, ne nosite srebra, ne nosite ni medi. Nije vam važno da budete najbogatiji, nije vam važno ni da budete srednji, nije vam važno ni da budete siromašni, ali ipak donekle snabdeveni da biste propovedali evanđelje. Sve što vam je važno, ja vas šaljem, a vi da poslušate. To je sve što vam treba. Kaže, nemojte nositi torbe na put, ni dve haljine, ni obuće, ni štapa, ne znam, u tim torbama. Izgleda, meni se čini, da kad kaže ne nosite torbe na put, jer je poslanik dostojan svoga jela, da je to kada neposredno vezano jedno za drugo, da mi ne mislimo na to, pa kad bi imao dovoljno hrane, onda bih ja mogao da propovedam. Kad bi imao snabdeveno, bar unapred za jedno vreme. Jer ako ja ostavim moju ribarsku lađu kao Jakov i Jovan, kao Petar i Andrija, ko će onda dolovi ribu za moj dom i za moju porodicu? Ali Gospod ovdje pokazuje, ja se staram za vas. Nije on kazao prestanite raditi, nije on kazao ne treba da se trudite i borite za svoj svakdašnji hleb, no, on je kazao sve to ne treba da vas spreči da radite pre svega ono što vam ja kažem. I onda dve haljine, nisam sasvim siguran šta je Gospod hteo ili šta su oni radili sa dve haljine ili duplo, dva para obuće i palicom, štapom i tako dalje. Ja pretpostavljam da je štap bio za oslonac, za odbranu, a kad nas Gospod šalje, on je naš oslonac, on je naša zaštita, naša odbrana. Nije potrebno da u jednoj haljini putujemo između dva sela, a u drugoj, lepšoj haljini da se pokažemo kad stignemo u to selo. Veran treba da ima istu odeću spasenja svo vreme svoga putovanja i svoga svedočanstva. Poslanik je dostojan svoga jela, Gospod ovdje pokazuje da mi ne treba da se ustručavamo da primimo ono što nam Gospod daje preko drugih. Ne treba ni da budemo lakomisleni i da čekamo da nam drugi nudi kad možemo sami da pribavimo ono što nam je potrebno. Lepo piše u poslanici da ako ko neće da radi, može da radi, a neće da radi, onda nek prestane da jede, pa će brzo shvatiti da mu je potrebno da radi. Onda dalje kaže Gospod, u koji grad ili selo uđete, ispitajte ko je u njemu dostojan i onda ostanite dok ne iziđete. Šta to znači dostojan? Ko je dostojan? Ne znam da li se ovaj predlog moj može primijeniti u svakoj prilici, ali mislim da u ovom slučaju bi moglo da se uzme kao jedna provjera ko je dostojan. Gospod je kazao, ako ko hoće da ide za mnom, a ne odreče se svega što ima, on nije mene dostojan. Ako ko ljubi oca ili matere više nego mene, ako ko ljubi ženu ili decu više nego mene, ako kome važnija kuća i imanje nego moj poziv, taj svaki nije mene dostojan. Kad mi iz ovoga sveta na jednu stranu stavimo sve nedostojne, onda ćemo dobiti ostatak, ko su dostojni. Taj ostatak kome je poziv gospodnji najvažniji. Kad se nađe u nekom mestu ko ima otvoreno srce i um za reči gospodnje, tamo budite. I ako kasnije poveruje neko ko je imućniji ili ko je ljubazniji, laskaviji, ko vam pruža veće telesne udobnosti, nemojte onoga prvoga zanemariti i ostaviti, koji je prvi otvorio dom svoj i srce svoje reči gospodnjoj, prema njemu, držite ga, da kažem tako, prvog na listi u vašem srcu. Ali taj koji je prvi poverovao, neka ne uzme sebi tako, pa da kaže, ovi koji su drugi poverovali, oni su druga klasa ili oni su malo niži od mene. Ne. Gospod kaže da se mi radujemo i da želimo spasenje svima. I kaže da ispitamo ko je dostojan. Sećamo se, apostoli su govorili jevrejskom narodu, vama je trebalo prvo da se propovede evanđelje, kad sami pokazujete da niste dostojni, evo mi se obraćamo neznabošcima. Šta znači, ako u jednom mestu se ne nađe nikoga ko je voljan da sluša i da primi reč gospodnju, idemo u drugo mesto. Ne samo da u tom mestu gde nema nikoga ko hoće da čuje, neće, ne vredi se mnogo zadržavati, nego u tom mestu će biti onih koji nas gone. I Gospod je kazao i to, kad vas gone u jednom mestu, idite samo u drugo mesto. I tako je uradio i sa Samarijanima, kad nisu mu dali gostoprimstvo, on je kazao učnicima, idemo u drugo mesto. I onda kaže dalje, ulazeći u kuću, nazovite joj mir kući ovoj. Sada oni su već ispitali ko je dostojan, već su saznali ko bi bio, ko bi mogao biti voljan i otvoren za reč gospodnju, i oni sad ulaze i ponašaju se prema tima kao prema prijateljima, kao prema onima koji hoće da veruju u Hrista. Ako se to što ste čuli i saznali o tom domu potvrdi, ako oni budu zaista otvoreni, bude ta kuća dostojna, mir vaš će doći na nju. Šta je to mir vaš? Jer je on mir naš, piše u poslanici. Gospod Isus Hristos je naš mir, naše pomirenje. On je naš spasitelj i on će doći na njih. Njegovo spasenje će doći na one koji prime reč njegovu, koji veruju i poslušaju reč njegovu. Ako se pokaže kod njih drugačije i ne bude dostojna, mir će se vaš vratiti k vama. Niste ništa izgubili, nema gubitaka kad se ide onim putem kojim nas je Gospod poslao i kad se radi njegova volja, ono što je on naredio. Nema gubitaka. Da li će neko verovati ili neće verovati, to je u gospodnjoj vlasti, u njegovim rukama. A da li ćemo mi propovedati ili svedočiti i raditi što je njegova volja, to on nama poverio, to on od nas traži i mi ne možemo njega učiti. Mi samo možemo učiti od njega. Mi ne možemo kasti, gospode, ne vredi, evo, niko ne veruje. Bio sam u tri sela i niko ne veruje, neće više da idem. Gospod nije tako nas naučio i pokazao. Ajde u drugo selo. Nećete obići sva sela dokle Gospod ne dođe. Nećete obići svako mesto. Nećete napuniti zemlju vašim svedočanstvom dokle Gospod ne dođe. Potreba je mnogo veća nego mogućnosti. Ako vas ko ne primi, ne posluša vaših reči, izlazeći iz kući ili iz grada onoga, otresite prah s nogu svojih. Nemojte treskati nogama kao od srdnje, od nezadovoljstva, samo otresite. Otresite prah s nogu svojih. Pokažite im da ne želite da primite od njih to odbijanje. Kao što oni odbijaju reč gospodnju, vi nećete odbijati. Vi ćete i dalje slušati ono što je Gospod naredio da bude. Vi ćete i dalje tvoriti njegovu volju i vaš mir će se vama vratiti. Gospodje sa onima koji njega slušaju do kraja sveta i do na kraj zemlje. Ne ostavlja svoje same ni siratne. I onda on kaže, zaista vam kažem, lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj dan suda negoli gradu onome. Šta sad to znači? Ako nas negde ne prime, onda mi idemo dalje i među sobom govorimo, a vidjet će oni, dobit će oni njihovo kad dođe taj dan sudni. Ne, nije stvar o tome. Nije to upustvo koje nam je Gospod dao. Nego on kazao, kad odlazite iz takvog mesta gdje vas nisu primili, nemojte umnožavati u sebi greh gnjev, ni osvetu, je to je greh, ja sam pogrešno kazao, ali i to je tačno. Nemojte u sebi umnožavati osjećaj nezadovoljstva, gorčine, razočarenja. Ne. Osjećajte sažaljenje. Jadni taj narod, oni ne shvaćaju, ne osjećaju da je to strašno imati takav stav i tako sebe osuditi, tako odbaciti milost Božju, jer za takve je sud Gospodnji strašan. Pa zašto je Gospod upotrebio zemlju Sodomsku i Gomorsku? Oni su bili vrlo, kako da kažem, bogati u svom siromaštvu. Oni su živjeli u tako otvorenom grehu, ne samo da su grešili koliko god su mogli da ostvare greh i bezakonje u svom životu, nego oni su nasilno namećali svoj greh i svoje bezakonje drugima. To je bilo nasilje. I možemo o tome naći u prvoj knjizi Mojsijevoj o delima Lotovim, da kaže kako je bilo te noći kad su došli anđeli u dom Lotov. Se skupila tamo masa, jedna rulja zverova sodomskih i gomorskih, i napali su na Lota i razne stvari su nameravali, ali nije im se to ostvarilo. To je bilo posljednje čime su oni zapečatili svoj sud pred Bogom. I onda je počela da pada užareno kamenje, oganj i sumpor sa neba. I ja sam kao dete jednom prilikom hteo da vidim kakav je taj sumpor kad sagoreva. Pa sam samo malo udahnuo. To je strašna stvar. To je jedna grozna smrt. I Gospod kaže da koji su primili tako strašan znak Božjeg suda, Božjeg nezadovoljstva, njima će još uvijek biti lakše nego onima koji odbacuju reči Evanđelja, nauku spasenja. I onda kaže, ne šaljem vas kao proroka Iliju, ili kako su oni zamišljali proroka Iliju, ne šaljem vas da prizivate ogan da padne sa neba i da unište one koji ne veruju. Ne, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Koji su razmišljali o tom silnom proroku Iliji, nisu baš tako mnogo razmišljali o njegovom bekstvu od Jezavelje. Nisu tako mnogo razmišljali o njegovom samovanju u kući udovice u Sarepti Sidonskoj, o Ilinom putovanju kroz pustinju i divljinu do onog mesta gdje će mu se Gospod javiti i otkriti. Dobro je bilo i o tome razmišljati. Ja, to je bio veliki i silan prorok Gospodnji. U čemu je sila bila njegova? Istrajno je trpio i podnosio. I ovdje kaže, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite spremni na trpljenje. Ali kad je Gospod kazao, ja vas šaljem kao ovce među vukove, on nije kazao, vi ste bespomoćni, vi ćete biti njihove žrtve. Naprotiv, ja sam s vama u sve dane. Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Vratit ćemo se na te reči malo posle. Hteo bih za jedan trenutak da pogledamo u Evanđelju po Jovanu u 10. glavi. Tamo više govori o ovcama i o nekim vukovima. Možda će nam to dati izvesni prikaz o tome. Kaže u drugom stihu Gospod, drugom stihu 10. glave po Jovanu, koji ulazi na vrata, to je pastir ovcama. Njemu vratar otvara, ovce glas njegov slušaju. Svoje ovce on zove po imenu i izvodi ih. I kad svoje ovce izvede, ide pred njima i ovce idu za njim, jer poznaju glas njegov. A za tuđinom neće da idu, nego beže od njega, jer ne poznaju glasa tuđega. To kad neko kaže da je veran i da veruje u Sveto pismo, a njegov pastir je televizija, ne Gospod Isus Hristos, onda slabo možemo da primimo to kao neko svjedočanstvo. Ili kad je neko uzme reč Božiju i čim malo zagleda u te reči, sam ga hvata. A kad izađe napolje i kad vidi šta je usvetio u grehu, pun je interesa iz života, zatim zanima ga to. A to nam pokazuje kako naše srce stoji i treba da vidimo. Je, tačno je to da mi često puta reč Božju ili knjigu Sveto pismo uzimamo uveče kad smo već umorni od poslova i to sve može da utiče. Ali treba vidjeti gde je naše srce, tam će biti i blago naše. I onda kaže, ovu priču im je kazao Gospod, a oni nisu razumeli šta je to bilo što on njima kazao. Još nisu poznavali tog dobrog pastira. Tada im reče Isus opet, zaista vam kažem, ja sam vratak ovcama. Kad budete kroz mene iskupljeni i primite to poznanje istine koje vam ja donosim, onda prolazite kroz ta vrata. Onda ćete dobro čuti i razumeti glas pastira, onda ćete vidjeti njega pred vama, on će vas voditi, vi ćete ići za njim, bit ćete ovce njegove. Svi koliko ih god dođe pre mene, lupeži su i hajduci, i koji su došli posle njega, tako isto. Svi koji su vodili svet i obećavali mu blaženstvo i bogatstvo i zadovoljstvo na zemlji, lupeži su i hajduci. Svi koji su kroz krv svojih neprijatelja pa i svojih prijatelja dolazili do položaja, do vlasti, do časti, lupeži su i hajduci. I oni koji ne žele ovo da čuju, koji bi nas radije progonili nego da se ova reči čuje, lupeži su i hajduci. A i oni koji prime talenat gospodnji pa ga zakopaju u zemlju, lupeži su i hajduci. Gospod je vrata, kroz njega prođite, ko uđe kroz zame spašće se, ući će, izići će i pašu će naći. Naći će hranu, naći će zadovoljstvo, naći će vrednost, naći će lepotu. Lupež ne dolazi ni za što drugo nego da ukrade, da ubije i pogubi. Ja dođoh da imaju život i izobilje. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri dušu svoju polaže za ovce. A najamnik koji nije pastir, kome nisu ovce svoje, koji je tu samo zato da ima nekakav svoj dobitak, on od toga živi, on ne živi od srodstva sa onim koji je vlasnik stada, kaže, kome nisu ovce svoje, on vidi vuka gde ide i on ostavlja ovce i beži. I vuk razgrabi ovce i rastrza ih. Ovce koje ne idu za Hristom nego za najamnicima, pre ili posle bit će rastrgnute. Najamnik beži jer je najamnik i on ne mari za ovce. Ja sam pastir dobri i znam svoje i moje mene znaju. Kao što mene zna otac i ja znam oca i dušu svoju polažem za ovce i tako dalje. Mislim da je to jako divno poglavlje ili taj deo. Vrlo lepo ukazuje na to ko su ovce, a ko je pastir i na koji način se može naučiti da se raspoznaje i sledi glas toga pastira. On je kazao u 16. stihu, ja vas šaljem kao ovce među vukove, budite tako mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Jagnje Božje došlo je među zverove ovoga sveta, a da ne ređemo i sadašnje imena, za primjer mogu samo da kažem, ti su se zverovi zvali u ono vreme Pontije Pilat, car Irod, ko je još bio tamo, Ana i Kajafa, prvosveštenici, književnici i fariseji, licemeri. I došlo je jagnje Božje među te zverove. Zverovi su popadali, a jagnje Božje nadvladalo. I ovce koje poznaju glas svoga pastira idu za njim, nadvladaće i pred njima će popadati ne samo obesni zverovi greha i tame, nego i zidovi jerihonski. Ne boj se malo stado, jer je volja oca vašega da vam da carstvo.
Da bismo bili pravi sledbenici toga jagnjeta koji je ujedno i pastir naših duša i primer savršenog života u pobožnosti, vernosti, pokornosti Božjoj volji, Gospod kaže, budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Prvu zmiju, koliko se sećam, od koje bismo mogli neku mudrost naučiti, nalazimo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u 7. glavi, 10., 11., 12. stihu, kad je Aron bacio svoj štap pred faraona, on se pretvorio u zmiju, ali i mađioničari i vračari faraonovi su učinili to slično sa svojim štapovima. Onda je štap Aronov proždro njihove štapove, to jest zmija Aronova, zmije tih protivnika gospodnjeg izbavljenja, koje nama ukazuje na to da za verne učenike Hristove važi ono pravilo: jači je onaj koji je u vama od onog duha koji je u svetu. A drugu zmiju nalazimo u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, koja se zove Brojevi, 21. glavi, u 8. stiku i dalje. Kad su sinovi Izraeljevi grešili u pustinji i protivili se Božjoj volji, na njih su naišle zmije i oni nisu imali čime da se zaštite od tih zmija. Svaki koji je bio ujeden otrovnim ujedom vatrenih zmija umirao bi, osim ko bi verom pogledao na zmiju postavljenu na štapu, zmiju od bronze ili od metala izlivenu, koju je po naredbi ili zapovesti Božje i Mojsije postavio, da svaki koji veruje i pogleda sa verom u tu zmiju bude isceljen. I Gospod nama govori u Evanđelju po Jovanu, u 3. glavi od 14. stiha: kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne i sin čoveči, da svaki koji veruje u njemu ima život večni, jer Bog je na taj način pokazao svoju ljubav svetu, što je dao svog jedinorodnog sina, da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima život večni. Znači, naša mudrost bi trebala biti u tome da verujemo u iskupljenje u Hrista, Sina Božjega, i da hodimo njegovim tragom i izvršavamo njegove zapovesti, njegovu volju. U čemu je bezazlenost golubova? Možda bismo mogli pronaći u prvoj knjizi Mojsijevoj, 8. glava, 10. i 11. stih: golub donosi znak novog života praocu našem Noju posle potopa. U Evanđelju po Mateju, u 3. glavi, 16. stihu, duh se pokazuje u vidu goluba. Duh gospodnji nije golub, niti je svaki golub duh gospodnji, ali tamo se pokazao znak duha Božjega u vidu goluba i time što se pojavio iznad našeg spasitelja, pokazuje da je naš spasitelj primer, savršeni primer novog duhovnog života za ugled svima nama koji hoćemo da po duhu hodimo i želje telesne da ne izvršavamo. Ako ne živimo novim životom, ako ne izvršavamo zapovesti Hristove, ne držimo njegovu nauku, mi nismo bezazleni kao golubovi, onda činimo zlo i svojoj duši i drugima koji su oko nas.